Delegeim Bakurê Kurdistanê yên Komiteya Amadekar a Kongreya Neteviya Kurd, Ahmet Türk, İmam Taşer, Adem Özcaner û Mülke Birtane, bi daxuyaniyek nivîskî bang li hemû delegeyên Komiteya Amadekar a Kongreyê û hemû partî û rêxistinên Kurdan kirin, da ku di demeke wisa giring a rewşa rojhilata navîn de, Komiteya Amadekar bicive. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin, di dîrokê de her gah plan û projeyên desthilatdaran hem li ser rojhilata navîn hem jî tabetî li ser Kurdan hebûne û îro jî ev siyaset her berdewam e. Ji ber vê yekê jî divê projeyeke hevpar a Kurdan jî hebe. Delegeyên Komîteya Amadekar a Kongreyê destnîşankirin Kurd siyaseta hevpar tenê di kombûna Kongreya Netewî de dikarin pêk bînin. Ji ber vê sedemê jî êriş û guherînên dawî yên ku li Iraqê rû didin, hem ji aliyekî ve destkeftiyên li başûr Rojavayê Kurdistanê dixin xetere, hem jî ji aliyekî ve Yekîtiya Gelê Kurdistanê re derfet û fersendan çê dike. Parlamentera Qersê a HDP Mülkiye Birtane ji dengê Amerîkayê re got, dagirkirina Musulê ne tenê ji bo Kurdan, ji bo hemî rojhilata navîn xetereyek mezin e.
Şana çûye ji xwe li ser ew vemşa ku Amerîka bi midaxaleyê Sûriyeyê bike li ser demeke û saloda ew xebatê kongreyê hatibûn destpêkirin. Bi taybetî jî yani li Sûriyeyê rewşa kurda wê çawa bibe politîkayekê hevpar ya kurda wê çawa derkeve pêş. Wan xebatana hatibûn kirin ji xwe kongreya Netewî jî bi salane di Rojava Kurdan da bû. Di wê demê de politîkayên hemû desthilatdaran, hemû dewletên hêzên nav Netewî li ser Kurdistan û rojhilata navîn hene. Di wê yani hêza herî xortge bi serjimariyekî mezin qasî 5 milyon însan yên Kurd li rojhilata navîn dijîn. Di wê politîkayekî wanê hevpar jî hebûye, par ev xebatê kongreyê bû. Gebele gihiş dağıtıyor ise ku hizmin desilatlar ne hastın ev kongre çeybize. Tabi pırskırıkın yani küçük şey hevun dınavlara kuzanda. Ama nacı bun sedemene çekilen kongre. Gebele tüpe bacoya kıyısa girin de iro el çeteyin ku dışarlan el seraha kurdistani politikayın kutu meşinin işitli Rojava bu berkadana gelip kurd döyleri tek çu ve gavet berê xwe êdî dan aliyê başûrê Kurdistanê axa Iraqê ev jî endivêjin hedef digire ku destkeftiyên gelê Kurd hem li başûr hem jî li Rojava dixwazin têk bibe. Li ser vê esasê jî bi rastî jî dagirkirina Musulê wisa tiştekî merivê zan binirxînena talîbçeyekî mezin bu hamu velatin rojnata navin derdi kavli. Her bedeci emrejin evadcihi Musul'e nabera Rojava, Başur, Aha Irak'ı u nabera Türkiye'yi daye. Çeyek stratejik e, olsa ehsani dervaskırına hezin işi de lüve veri vrasici talikeyeki mezun evi bu kişi.
Ve got, politikayın herkesi serve aheheli, politika yak hepbar ak kurdan tüneye.
Bu iki ji ek politikayın herkesi li servi ahi heye politikaya kurdan ya beş far tüne ve rastiz yava kemasiya meye. Lebele emdibinin ku iru dve demahane de anji embejin salim davi de kurdan rastiz yi pırskirekin nafkayı da asdaki bilindi de çare serkirine hen pırskirekin küçük dve kutunan vera hezin kurdan da herim. Ev jiye bir rüya diyalogu, bir rüya herdikina, bir rüya kar u xebatê hevpar ew dikarin ancak şiûlê bên rakirin.
Siyasetvana Kurdî diyarkir, mafê Kurdan heye ku yekîtiya xwe ji bo azadiya xwe pêk bînin û ev yekşî êzrarê nede tu gelan.
Ji xwe embêjin yekîtiya Kurdan, yekîtiya Neteviya Kurdan tu carî li ser axa rojhilata navîn ew êzrarekî nede gelên rojhilata navîn ancî dewletên rojhilata navîn. Tenê parastina axavana xastina maf û azadiya ne. Ticarî ji aliyê Kurdan ve êrişî maf û azadiyên tu kesîne hatiye kirin. Ev maf jî embêjî mafê Kurda ye ku Kurd yekîtiya xwe ji bo azadiya xwe pêk bînin bêncem hevdû. Bira ev yekîtiya Kurdan bi rastî jî zirarê ew ê nebe tu derdoran seydaya Kurdan ew ê bigihîşe hemû gelên rojhilata navîn ki ji bo jiyaneke azad bikaribin biafirînin.
Mülkiye bir tane desni şakır, çend rojberi Eul Başir Kurdistan'ı bun uluvur, jbu kombuna kongreyi هب گرتنك چه بيه پارلمنتره كردوان زن يريان پار بكر
براسي جدي دمك يوسا دا نرينا همو پارتين سياسي وك نرينا پارين بو يعني گرنگه كو كورس بنگل هب و لسر دهاتي آخوا جبو جيانا خوايا بشاروشي بكي جن نرينين هب پار وانا در كتن بيش يكا جبو اب چاوديريا منه ما انوانگاجي ندكر ندید همو مثلا اندام کمیته آماده کار این باشور همو دیدن یعنی هف دیدن آنده چوکا او هفال جه آماده بون نرن آوان جه ترسکی باش از باور بکم او برسی بکی باش بده یعنی
پارلمنتر کرد ملکی بیرتانه گود گر ام دوی دمیدن نکه و نو لگرینک وسا او ببکی ماسیک مزانش بوی پاشاروژا گریمه
یعنی نه اگر اوقات تالیه که آنجی خطره یکی مزن لپیشیا گنه روشلات و ناوین لپیشیا کرده هی ام نکه تانا نو هولدانه که وسا جخو می خطا او که ماسی مزن بجیانه جبوی یکی جی ام بر پرسیاری خویا دیروکی بر پرسیاری خویا جبو یکی تیان نتوی ام بجیشتینه یعنی ملسر به اساسی مگود ام بانگ بکن کمیته بجوه نه جوه و اویجی پیش روژی تجو که بیواجو چوا اوی وگو هزش کیجان شکلی اویجی انجام اکی او ساو دمه هم دوی باری دانه تخویم اوی اوی ام نکارم تنی اما بانگوازیه ام باورن که او بانگوازی اما که برسو اکی ارینی بگیره و خبات بین دست بگیرم پشتی که حتا که کمیته نجوه زاتن اوی چی نبه تخویم اخویم اکیشی چی نبه
خدیجان فرقین دنگ امریکا، دیار بکر.